Markus evankeliumi käsittelemisen luen tänään siis 13. pääjätykki 11. kuni 13. salmini. Aga kui nemat teit viivat ja ära annavat, ärge muretsege ennemitte, mis teie peate rääkima, ja ärge mõtelge mitte see peale, vaid mis teile sel tunnil antakse, seda rääkige, sest teie ei ole mitte need, kes räägivad, vaid püha vaid. Aga siis annab vend venna ära surma ja isa oma lapse, ja lapsed panevad vanemate vastu ja saadavad neid surma. Ja teid peab saama vihatud kõigist minu nime pärast. Aga kes otsani jääb kannatama, see pääseb. Aamen. Kogu Markuse evankeliumi käsitlemisel mul selle peatüki juures on kõige raskem olla. Sest see väga rasketest ja süngetest asjadest räägib, tuleviku asjadest räägib, ja aga et me oleme teda järje kindlalt käsitlenud, siis muidugi ei sobi ju vahele jätta ka seda peatükki, vaid ka sellest rääkida. Ma ütlen seda, mis varem juba ütelnud olen, veel praegu nagu sissejuhatavaks märkuseks. See on olnud läbi kristluse ajaloo ka üks erakordne küsimus, nimelt Jeesuse tagasi tulek. Jeesuse taas tulek. Seda küsimust on vahest tõlgendatud ka väga mitmed moodi. Kuid nagu see esineb pühas kirjasse ja eriti sama analogiline koht Matteusesse, öeldakse lausa, kui jüngrid küsivad Jeesuse käest, sest siin räägib Jeesus ise, siis jüngrite küsimus on, mis on need, millised on tunnused sinu taastulemise ja selle ajastu lõppu tunnused. Nii on Matteuses otse esitanud küll siis Jeesuse otsene taastulemine ja selle ajastu lõpp. Mis on siis tunnus? Ja neid tunnuseid hakkas siis Jeesus loetlema, millised tunnused on. Nüüd kristlikul kirikul on seda, nagu ütlesin, juba küllalt vahest raske olnud mõista ja see on mõnigi kord jäänud väga ähmaseks. Jeesuse tulekuga ei ole maailma lõpp veel, aga Jeesuse taastulemine on väga väga kindel Jeesuse oma sõnade alusel. Tähendab see maailm, kes Jeesuse on ära heitnud kui kõlbmata nurgakivi, see maailm, kes Jeesuse vastu on hakanud, Jeesuse kõikjalt välja lülitanud, sellel maailmal tuleb kohtuda Jeesusega ise. Tal tuleb vaatamata, kas tahab või ei. Ma lisan siin magister Saluma omal ajal ja Tartu ülikoolis enne seda pidas kristliku eetika loenguid ja nii nagu mulle jutustati, et nendest loengudest võtsid väga mitmete teaduskondade üliõpilased osa, olid huvitavad ja põnevad. Ja seal oli üks punkt ka see, Jeesuse taastulemine. Ja nii eredalt ja tähtsalt täpselt, kui tema selle seal esile toob, kui ma seda lukesin esial, kui ma olin päris hämmastunut. Tema väljendus on nii palju, kui mul umkaudu meeles on, et selles maailmas esitab nüüd küsimise, et mis on selleks orienteeruvaks põhjanaelaks, mis kõiki sündmusi nagu võiks kokku võtta. Ja tema ütleb, et selles põhjanal, selles ajastus on Jeesuse taas tulemine. Kõik läheb selles suunas, kõik küpseb selles suunas, kõik valmis selles suunas. Kas pühadus või kurjus, kõik läheb selles suunas. Ja siin neid märke siis loetletakse ja meie täna ka muist nendest jällegi jagame. Nendest märkidest, mis on Kristuse taas tulemise eelsed sündmused või märgid siis nagu neid ka jüngrid ütlevad. Võtame nii nagu kirjakoht oli. Aga kui nemad viivad teid ja annavad ära ja nõnda edasi, tähendab tuleb vastust andma minna usu pärast. Nüüd sellele me juba tähelepanu juhtisime, aga sellele tuleb veel ehk edaspidi veel tähelepanu juhtida ka täna. Aga siin on see mõte, et Jeesus tahab siin toonitada seda, et Jumala abi kuulub neile, keda sel viisil viiakse ära, antakse ja kohtuse veetakse ja nõnda edasi, nõnda edasi. Just ta nagu rõhutatult ütleb just seda, et Jumala abi kuulub tema nime pärast kannatajaile. Kuid on huvitav, et ta ei ütle seda nagu väldiks tema kannatusi. Võime paluda ja ära lubagi niisugust asju, nõnda edasi, vaid kannatused saabuvad. Kannatuste osaliseks saavad usklikud inimesed ka. Sellepärast, et Jeesus ise ka kannatas. Kannatas ülekohtuste eest. Ja ülekohtuste pärast ja ülekohtuste õnnistuseks. Ja nüüd tema järelkäijal ei ole teist teed kui sama teed mööda minna. Ja isegi mõte jääb samaks, kannatada ülekohtuste õnnistuseks ja ülekohtuste pärast. Ja neile ühtlasi ka nagu tunnistuseks Jumala armastusest, et Jeesus ise kannatas see tulenes sellest, et Jeesus seda maailma armastas surmani ja sellepärast tema ka vabatahtlikult kannatas. Mitte, et see oli paratamatus, mitte, et ta ei suutud ette võtta midagi, ta ütles, ma võiksin paluda rohkem kui 12 leegioni ingleid. Sellesele küsimus, aga et tema armastas maailma, armastas inimesi ja neid aidatada, siis ta vabatahtlikult kannatas. Et inimesi armastuse läbi päästa, sest armastuse abil luuakse sõpru, võimu ja mõõka abil aga saame alluvaid ja orje. Kui keegi kasutab seda siis selliselt julmalt, ta võib saavutada sellise olukorra, kõik on ääretult sõna kuulmised, viita kohe ja jooksevad kõik. Aga see ei ole armastuse sõna kuulmine, see on orja sõna kuulmine, see on allutatu sõna kuulmine. Ja sõpru ei looda ega saada teisel teel kui ainult armastuse läbi. Aga nagu öeldud võimu ja mõõga abil võime orje ja alluvaid toota, kui nii ütelda, ja rohkem mitte midagi. Selle pärast Jeesus kannatas, et ta siis armastas. Ja armastuse läbi tahtis inimesi päästa. ja jüngreiks teha. Ja nüüd on siis loomulik, et ka usklikelt tuleb seda teed minna. Aga tõotus on siis, et ta on nende kannatajate juures. Ja on nende kannatajate juures osaduslikult. On annud tõotuse, tema on. Tema on nende kannatajate jõud. Tema on nende kannatajate tarkus. Tema on nendele kõik. Jeesus, kes tema nime pärast kannatab. Seda on juba Rooma ajal esimesed kristlased kogenud. Seda on ka need, kes kannatusi valmistasid ja kannatusi tegid, on vahest imestanud ja kogenud, kust nad võtavad selle jõu nõnda vaikselt kannatada. Esimestel kristlastel oli tavaliselt vastus olnud, et Jeesus minu sees kannatab. See pole minu kannatus, vaid Jeesus minu sees. Ja sellepärast oli kõik siis niitelda võimalik ja kõike suudeti. See on nüüd tõotus, mis on antud ja saagu see mingil määral meile ka täna elavaks, Jeesusene on andnud, et ta on kannatajate juures. Kuid siin on veel enam, et kui neil kannatajatel tuleb vastust anda, siis tema on nende kannatajate tarkus ka. Ja siin on väga, väga tugevalt see öeldud, nimelt, et mitte teie ei ole need, kes räägivad, vaid püha vaim on see, kes räägib. See, kui on tõepärast, on Jeesuse nime pärast, öeldakse, ärge siis muret tundke, olete tõepärast, ja püha vaim teie sees annab siis vastuseid. See eeldab muidugi siis, et meie tema peale loodame ja sellega arvestame, mis tema on öelnud. Võib-olla tooksin selle pildikse, mida kunagi kasutasin, see ei ole päris täpne, aga ta on mõnevõrd huvitav. Mulle jutustati enne sõjaaegsest olukorrast kusagil, kus see üks tütarlaps oli usklikuks saanud ja see mõnedele ei meeldinud ja nad nagu jälitasid seda tüdrukut, et nii kui nii ta kusagile läheb, kus nad kokku tulevad, et siis neid kõiki leida siis. See oli tsaari ajal ja siis nad muidugi tüttalapsega küsivad ka, kuhu te lähte. Ja see vastus on omapärane, mis tüttalaps andis. Nii räägiti, et see olla olnud suur reedel. Ja tüdruk oli vastanud siis nii, et minu vanem vend on surnud. Täna avatakse testament ja mina tahtsin minna vaatama ka, et ehk on mulle ka midagi. Noh, urjatnikute süda läks haledes, et mine lapsuke. Noh, mis sa läheb surnud venna kotte ja lasta siis läheb. Ja läks rahumeelega. On mõnevõrd siiski huvitav ja Jeesusest on öeldud ju, et ta on meie issand, meie õnnistegija, aga ka meie vend. Ja tema on surnud. Ja tema on testamendi jätnud, näed, uus testament on olemas. Ja kui see lahti lüüas, siis seda, et kõik võisid teada saada, mis meile on siis pärast. Ja nii. Ma eeldan, et selle tarkuse tüdruku andis ka Jumal. Aga see võib ka teisit olla, kuidas taas. Aga ka sellisel kujul siis on annud Jeesus tõotuse igal juhul, et tema aitab. Nüüd. Jeesus rõhutab ka seda veel, kui ütlesin, et siin on tegemist tuleviku sündmustega, siis ta ütleb ka veel seda, et vaata, ma olen teile seda ette öelnud. Ette öelnud. Inimesed on tagantjärele targad. Kui midagi viltu läheb, siis eks ma sulle ütlenud? Eks ma nii olnud? Seadet ikka teistmoodi. Vot see tagantjärgi tarv, see oleks, mis sinna vahele tuleb, sellele ei ole ühtegi väärtus. See veel teeb kurja kahju hävitab eelmisegi. Aga Jeesus ütles ette, et kui teile siis sellised olukorrad kuidagi juhtuvad, et teie siis usuksite sellel raskel tunnil, et Jeesus on teie juures. Veel enam, et Jeesus on teie sees. Sellepärast on ette öeldud, et seda uskuda, mis Jeesus on öelnud. Ja seda uskudes inimene kogeb siis Jumala imelist abi. Nii palju siis sellest, kui tuleb minna vastusta anna. Jumala abi neis olukordades. Nüüd ma tuleksin perekonna juurde. Nii nagu meile apostlide kirjad ja siin see viide ka on, on Kristuse taas tulemise eelne üks märk, siis see vaen muidugi ka selliselt, aga jälle teine, et purustatakse perekonna harmoonia, purustatakse perekonna ühtsus. See on Kristuse taas tulemise märk. Perekond on ühiskonna nurga kivi ja kõige. Aga siin tuleb see teistel kaalutlustel ja see lüüakse kuidagi, et perekonna vahel elämme ühtegi harmooniat ei ole. Nüüd kõige esiteks ehk juhiksin tähelepanu sellele, lapsed panevad vanemate vastu ja vastupidi ka kõik nii. Aga see on Jeesuse taas tulemise eelselt erakordselt. Tavaliselt on ju nii, et perekonna pea on perekonna autoriteet. Tema vastu ei räägita. Ja kui seda öeldakse ka võib-olla kaugemas minemikus, patriarhaalne olukord, aga ka selles patriarhaalsuses oli midagi väga ilusa. Pereisa oli autoriteet. Ma tunnen perekonda kahte vana, kelle matmisel olin ka aastaid tagasi, olid üle 80 mõlemat. Ja ma imestasin selles perekonnas seal see vanema autoriteeti, mis seal oli. Nad olid Jumala kartlikud inimesed ja matuse ajal pidi tulema sinna üks ebasoovitav mees siis, kes oli lihtsalt laustunud joodik, aga omaks, et ei tahtnud, et ta tuleb ja kiusakas ja jonnakas tuleb sinna ja purjuspäi ja neid täielisi seal siis ja nende kurbust lihtsalt häirib. Ja lapsed, täisealised lapsed pidasid siis nõu Viktor ta nimi, et mis oli Viktoriga siis teha, kui ta tuleb ja nende edasi. Ja siis see, ma ei mäleta, see 23-4 aastane vanamees, see kandis ka seda sellist habet ja süüks. Kui tema peaks tulema, siis ma ise viskan ta välja. Ja see välja viskamine, see ei selle, mitte tema tudisev raugakene läheks füüsiliselt talle kallale. Vaid see tema perekonna autoriteet oli nii suur, et kui tema oleks ühe viite teinud, siis oleks pidanud see kaduma. Ja täisealised lapsed, perekonna inimesed kõik, ka kõik respekteerisid oma isa ütlema. See oli maksim. Kui isa ütles, selle vastu keegi enam ei räägi. Nii et me näeme, et varematel aegadel on olnud see ja see on perekonna õnnistuseks olnud, perekonna elu muutnud harmooniliseks ja nõnda edasi. Aga Kristuse taas tulemise eel see harmoonia purustatakse, see hävitatakse. Ja seda võidakse teha isegi nii-öelda progressi nimi. Sest ilusaid sõnu on ju küll, mis sa pannud. Mis siis sina siis hakkad vanamehe vanamuti järgi tegema, nagu öeldakse. Nei ja nemad ajast ja arust ja kõik teised pahad sõnad loed sinna peale. Ja see noorel paisutab rinda, noh mina ja maailm. Kaks võimast tegurit. Ja sellepärast on, et lapsed hülgavad vanemat, vanemate õpetuse, ei arvesta vanemate tahtega, ei vanemate sõnaga. Neid on meie ajal küll, on lihtsast inimesest kõige kõrgema haridusega inimestele, kes laotavad käsid, et võt ei tea, mis lastega ette võtta, aga sõnanat enam ei kuule. See on see, millest viidasin juba algusesse, selle peatüki alguses, ilmutuse raamatus sellest kolmest rüvedast vaimust, kelle üles anne on pikka misi kõik häälestada ja koguda issanda vastu. Ja nüüd, kui on siis perekonnas vanema autoriteet purustatud, nüüd on lastega kergem õiendada. Aga kui nad respekteerivad seda, on raske. Neid ei saa kätte. Nii nagu on raske kui võtta puhtal kujul kas või idama olukorras kai karjase olukordagi, vaat kui karjanen kõrvaldavad, siis lammastega tuleb toime, vaat see on oluline. Vaat sama põhimõtte siis on ka siin ja see on üks Kristuse tulemise eelne märk. Ma eeldan, et see ei vii meid kõrvale, kui ma loeksin seda Timoteose kirjas, kus ise loomustatakse siis Kristuse taastulemise eelseid inimesi ja nende olukorda. Aga see on, kus sulle teada, et viimsel päivil hirmsad ajad peavad olema, sest siis on inimesi, kes ise enestest palju lugu peavad, kes rahaahned, hooplikud, suurelised, teotajad ja jälle vanemate sõnapõlgajad, tänamata, pühitsemata, kes omaksed ei armasta, lepituse rikkujad, laitjad, prassijad, valjud, kes head ei armasta, pettised, äraandjad, uhked, lihahimusid enam kui jumalat armastavad ja nõnda edasi. Näed, niivisi loetetakse. Aga see sama mõte ikke vanemate sõna põlgajad. Siis nii nagu Timoteose kirjas, nii on siin ka on öeldud siis, et isa annab lapse laps isana. Tähendab, perekonnas ei ole seda ilusat harmooniat, vaid sa ei tea, üks või tere perekonna on reetmine, nii ütelda, on ka perekonda tunginud. Ja see reetmine on kõige sügavama astmele, et on valmis ka surma anna. Kas laps isa või isa lapse, siin arustad muidugi täiskasvanud ja nõnda edasi, seda kõik ollakse valmis tegema. Ja see ei ole mitte nii, et juhusliku koduse nägelemise pärast või midagi. See on seoses Jeesusega. See on nii-öelda ideoloogilisel pinnal. See on seoses usuga. See on sellel pinnal. Ja see ei ole mitte päris uudis meile ka, et on juhtumeid, kus vanemat on lastest lahti ütlenud või samal põhimõttel, kui üks perekonna liige, kas on uskeks saanud, ei tunnista või välja aetud või nõnda edasi, või lapsed vanematest lahti öelnud ja nõnda edasi. Vaata kõike seda Jeesus ütles ette ja tol ajal niisuguseid nähteid ei esinenud, on etted ja meie näeme hiljem näeted, kuidas need märgid täitvad. Laste ja vanemate probleem on praegu raske probleem, on väga raske küsimus. Ma ei taha sinna minna edasi, aga see ei ole ainult pedagoogide ja kasvatajate probleem. See on juba riigi juhtide, see on tippude probleem, nii nimetatud noorsoprobleem, alaealiste kuritegevus. Ja siin on kodud võimetud. Keegi arvesta koduga. Ja miks ta kodu võimetujel, kui enne on kodu purustatud nagu uss vaikselt on õõmestanud kõik ära ja nad lähevad seda. Ja siis laiutatakse käsi, ei tea mis teha, mis ette võtta. See on Kristuse taastulemise eelne märk. Kui ütlesin vanemate autoriteedi, siis tahaksin ma siia juurde ütelda ka veel ka üldine autoriteetide lammutamine, kõlbelisel liinil eriti. Alates Jeesusest siis, kuni perekonnani. Sest kui kõlbelised autoriteedid on lammutatud, on hävitatud, siis neid inimesed, ja kui neid ei ole, siis on inimestega parem juba õiendada neid kätte saada. Vaata teelt vahest vilksatanud lugeda mõnikord võib-olla ajaleest, see on huvitav mõnevõrd. Vaata igasugu vastuhakke ülestõusest reike alkoolist peale, kuni ülikoolid, õpilased. Õpilased on nii, ma ei tea, noh, muidugi nende arvates ikka niivõrd tohutud progressiivsed, niivõrd targad, niivõrd kõik, et nendel ainult õppejõududele esitavad nõudmist. See ei ole juhuslik, ei ole nii, et mõni paha poiss sai kooli ja nüüd on asi paha, vaid siin on enne kurjuse jõud oma töö teinud. Ja näete, nagu öeldud, alkoolist algab see juba peale, selline üldine. Ja vahest jääb nii mulje, et asja ajamine ja juhtimine tuleks anda vist lastele ja lastele, siis on ta kõige õigemates kätes. Sõna kuulma hakata neil, ennet sinna, sest kõik ju muud kui nõuavad ikka. Ja mis vaesed auväärsed ülikooli õppejõud veel teevad, kui neil on ka kitsas. Selliseid asju on maailmas küll ja küll. Vaata, see on autoriteetide lammutamine. Ei, mitte enam lammutamine, vaid siin on autoriteedid juba lammutanud. Ja näete siis elu läheb nii, kuidas siis seda keegi hääks arvab. Ei ole ju, ma ei räägi siin noortega, vanadega, sellega teise ei kolmanda kasu. Mis on noorte kasu, on vanade kasu. Mis on vanade kasu, see on noorte kasu, kui see läheb õiget rada. Sellepärast siin ei ole mul sümpaatiaid, vaid nii, kuidas püha kiri seda ütleb. Aga meie ei saa nii, nagu öeldakse, et meie ei või ootegi elu nii kaiket jalad üles poole. Ei saa asja nii ajada nüüd, et professoritel tuleb koolipinki ja jutsiksed hakkavad õpetama. Nii on progressiivne, niimoodi ka asja ei käi. Ei ole ta kunagi käinud, aga nagu öeldud siin, kui autoriteet ei ole, kõlbelise autoriteet ei ole enam, siis lähevad need asjad nii. Nii palju siis sellest, mis on seoses perekonna ühtsuse hävitamisega ja autoriteetiga kõlbuse liini üldse. Nüüd tuleme jälle selle vaenuasja juurde tagasi. Ja alguses juba viidasin sellele, aga veel on. Ma loen selle salmi ja siis algus see salm oli see ja lõpsalm ka jälle. Ja teid peab saama vihatud kõigist minu nime pärast, aga kes otsa neab kannatama see pääse. Kui see esimene vainu puhang, nii ütelda, puudutas perekonda, ja lõhkus perekonna harmoonia, siis siin on öeldud kõigist. Tähendab see nüüd vaenulik, avalik arvamus juba. Ja me teame, et see on ka aktiivne sõna ja seda kasutatakse. Avalik arvamus, avalik arvamus. Nagu oleks selle avaliku arvamuse käes kõik maailma tõed absoluutsel kujul. Ja mis avalik arvamus ütleb, seda. Ja see avalik arvamus on siis usklike suhtes vaenulik. Ja see, mis on siin erinev või erinevat just see, et see on üldine probleem. Mitte on kuidagi paikne siin või seal või tää. Ta võib ühel pool rohkem arenenud, teisel pool vähem arenenud, aga nagu Kristuse taastulemise eel kõik probleemid muutuvad üldiseks, maailmseks probleemiks. Kas sõja või rahu probleem, see on maailma probleem ja paljud muud asjad ikka maailma probleem, ideoloogia probleem, see on maailma probleem ja maailma. Ja ka vaim siis üldine avalik arvamus, see on üldine, see on maailma probleem. Maailm võtab sellise hoiaku, et ta suhtub vaenulikult siis usklikesse. Üldine, seda üldine. Ja kui see nüüd üldine, teid sama vihatud, siis on ju siin see, et ka see algab kõige esiteks Jeesusest. Suhtumine Jeesusesse. Suhtumine Jeesusesse eitav, halvustav, mõnitav ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Ja nüüd, kui see Jeesusesse on nii, siis usklikesse ei saa see enam teistsugune olla. Vaid see jätkub selliselt. Kuigi Jeesus oli üks neist, siis selle suust pole pettust leitud, ainuke eksimatu selles maailmas, aga tema suhtes võetakse vaimulik hoiake ja nüüd on siis, ja see võtab üldise iseloomu siis, ja muidugi mõista siis see kandub edasi ka usklikele. See on nüüd vihkamine Jeesuse pärast, kui see ka nii ei saa väljendada, kui siin pannakse ka teised pealkirjad ja teised põhjused. Siis see põhi seisab ikkagi sellest, et see on Jeesuse pärast. Ja vihata usklikes, see on lööd niitelda Jeesusele juba. Ja kui see nii on, siis sellel on see tulemus, et keegi siis muidugi ei pöördu enam Jeesuse poole. Tõsi küll, siin võidakse tuua vigu ette ja vigu on. Aga kas teie teate mõnda rahvagruppi, kus vigu ei ole? Kogu maailmas, kas te teate mõnda nurgakest, kus vigu ei ole inimene? Kui meie võtaksime maailmas kõige geniaalsema inimese, kõige parema inimese, kõige harituma inimese, ja kui me hakkaksime lapse põlvest peale, korjaksime kokku tema viakese, saaks võimsa kogu teoste tema vigade. Ja selle najal võiks võtta see nii sulle koletist, et pedagi hirmustada. Või juba, ma ütlen, kõige varajasemast lapsepõlest inimesel on inimene inimeni ja on vigu. Ja sellepärast ei seise mitte sellised vigade pärast, sest uskmatudel on enam vigu, aga neid ei vihka keegi selle pärast. Neid ei vihka keegi selle pärast. Viigu on. Vaadake neid inimesi, kes ligunavad viinad. Ei keegi norska, saage vaadake seal midagi ei ole. Las magab. Vaadake neid inimesi, kes on pandud viina tünni likku päris. Tõesti seal nemad on. Aga näete, ega keegi neid ei vihka selle pärast. Või nad teevad midagi muud, ega keegi neid ei vihka selle pärast. Kas nad rikkuvad abielu või piis, ega keegi ei vihka need selle pärast. Nii et see ei ole mitte põhjus. Ja neid mitteustlikel, neid vigu suuremaid ja raskemaid veel. Küsimus ei seisne selle, vaid küsimus seisneb Jeesuse pärast. Minu nime pärast, sest sa kuulud Jeesusele ja hoiad sinna, pole jõudud sinna. Vaat selle pärast see toimub. Kui me võtame niisuse pildi näiteks, mõni aasta tagasi ma olen ära unustanud ühes lõunama Ameerika jalgpallimatsil. Rahvast oli staadion täis ja läks üldises kakeluses ja kui ma ei eksi, see nüüd erakordne, midagi 300 surnud. Ja see on sageli olnud nii, kus juhtub nii, et kas kohtunikud või meeskond tuleb viia helikopteriga ära, muidu raevukas rahvas kisub puruks. Või võtke suur spordiüritusi ühel või teisel alal, vaevalt need lõpevad surnuteta. Kujutage vaid ette,
ka sportii vastu kusagil üksil pikkene räägitas?
Ei.
Aga kujutage ette, kui millil määral, kuidas, oleks kusagil Jumala teenistusel selline asi, et mõned turvajuhtumid oma vahel kasvelt ja nõnda edas.
Oi, siis lörvikult, ära hävitatud, likvideeritud, vaata, mis sündis, see kohutavad asjad.
Küsimus ei seisne usklike vigades mitte. Ka siis, kui need on vaid küsimus seisneb milleski muus, see on Jeesuse vihkamises ja sellepärast ka need, kes temasse usuvad, nende vihkamine. Ja see on siis nagu öelda, et üldine avalik arvamusse on oma arengul vaikselt jõudud sellesse tippu, kus tema siis kõike vihkab seoses Jeesusega või Jumalaga ja nõnda edasi. Kuid siin öeldakse meile seda, et võit saabub püsiva kannatusega. Lihtsalt jääda püsivaks selles olukorrasse, sest inimestel rasketes olukordades on väga omane, et see ja see on loomulik, aga see pahail, umbes, et kiiresti sellest välja saakse. Ja hea, kui sellest kiiresti välja saab. Aga kui ka mitte, et tema on tõutanud, et ta on juures, kuni maailma otsani, siis ütleb Jeesus ka siin, et jääge püsivaks. Jääge usus püsivaks ka selles vihkamise protsessis. Ja teie näete, et teie võidate selle. Jumal antku meile küll seda ruudust või kuidas ma ütlen armastuste, et meie sellel ajal, mil sellised Jeesuse taastulemise märgid väga selgelt esinevate, et meie ei langeks eksituste sisse, aga et meie ka neid nähesse ei teeks sellepärast järel andmisi oma hingeõnnistuse ja usu arvel, sest Jeesus on tõotanud anda võidu ja tema teeb oma sõna tõeks. Aamen.